В українській столиці 19 година, п'ятниця, 16 лютого. «Свобода сьогодні» – передача, в якій ми розповідаємо про українські світові події, які, на нашу думку, варті вашої уваги. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу про головні теми випуску. Голова Конституційного суду. На нас тиснуть, щоправда, аргументами.
Якщо виступає представник президента, своїми аргументами він і тисне на нас.
Чому більшість росіян не вважають себе європейцями?
Корні всі азіатські. Живемо по-азіатськи, ведемося по-азіатськи, власть по-азіатськи устроєна.
У Ріо-де-Жанейро розпочинається грандіозний карнавал.
Ріо-де-Жанейро – місто створене для карнавалу. Карнавал – це свято плотських утіх до початку Великого посту.
Про це та багато інше одразу після короткого огляду головних подій в студії Людмила Ванник. Прошу.
Вітаю вас. Голова Української спілки ветеранів Афганістану відмовляється від ордена князя Ярослава Мудрого. За словами Сергія Червонописького, у державі вкрай погана ситуація з ветеранами, і він, як політик, не виконавши всього, не має права чіпляти собі нагороди і хизуватися ними. Йому було б соромно дивитися хлопцям у очі. Напередодні президент Ющенко вручав державні нагороди з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Сергія Червонописького мали нагородити орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Лідер чеченських повстанців у вигнанні Ахмад Закаєв вважає призначення Рамзана Кадирова виконувачем обов'язки президента Чечні позитивним розвитком подій. В інтерв'ю Радіо Свобода по телефону із Лондона Закаєв повідомив.
Загалом оцінюємо позитивно, незалежно від того, чи свідомо, чи вимушено Путін зробив таку перестановку. Вона свідчить про безперечну перевагу в республіці настроїв на користь ічкерійців, як нас часто називають.
На думку Закаєва, Кадиров буде ставитися із розумінням до потреб повстанців, адже він був одним з них і буде більш незалежним, ніж його попередник Алханов. Президент Росії Путін призначив у четвер Рамзана Кадирова виконувачем обов'язки президента Чечні замість Алу Алханова, який пішов у відставку з цієї посади. Чехія готова надати армії Афганістану зброю та гелікоптери. Про це повідомило чеське Міністерство оборони. Докладніше Оксана Поленська.
Армії Афганістану передадуть 650 кулеметів, 20 тисяч автоматів та більше 10 гелікоптерів російського виробництва, в яких військові Чехії не мають потреби. Ініціативу Міноборони країни має схвалити парламент. У випадку позитивного рішення озброєння потрапить до Кабула до кінця року.
Зиновій, це було останнє повідомлення на ці півгодини.
Дякую, Людмила Ванник, з коротким інформаційним випуском.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Напруга у відносинах між жілками влади не повинна перетворити Конституційний суд в інструмент політичної боротьби. Голова Конституційного суду Іван Домбровський заявляє, що тиску на нього немає, але скаржиться на велику кількість звернень і намагання завантажити суд не притаманними йому справами. Більше про Конституційний суд, його нинішні проблеми і турботи київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Жодного подання щодо перегляду змін до основного закону у Конституційному суді немає. Про це заявив сьогодні голова суду Іван Домбровський. Раніше ж Юлія Тимошенко стверджувала, що її політична сила направила до Конституційного суду позов щодо перегляду політреформи. А от подання президента щодо закону про Кабінет міністрів, за словами пана Домбровського, взяти до розгляду.
Це подання передано до колегії. На засіданні буде визначений суддя-доповідач. У нас є встановлені законом терміни для розгляду справ. Для подань, де йдеться про конституційність, до 3 місяців. Для звернень, там де про тлумачення, до 6 місяців. Конституційний суд може визнати невідкладність тієї чи іншої справи, і тоді срок скорочується до місяця.
Від початку роботи Конституційний суд не ухвалив жодного рішення. Наразі у його провадженні є 60 подань та звернень. За словами голови Конституційного суду Івана Домбровського, вони носять здебільшого політичний характер.
На жаль, наші урядовці, чільники, на мій погляд, займають зовсім неправильну позицію. Вони все хочуть перекласти на плечі Конституційного суду. Один тільки приклад. Щоб вирішити проблему з заступниками міністра внутрішніх справ, хіба треба вирішити цю проблему через Конституційний суд? Ми будемо її розглядати, але невже не можна зібратися і вирішити її, а не створювати ці проблеми? І знайшли крайні. Конституційний суд нічого не видає.
Разом із тим Іван Домбровський спростовує будь-яку інформацію, що на Конституційний суд чиниться протиправний тиск.
Шантажу, попереджень, підкупу, прохань особисто до мене не було. Судді мені про це не заявляли. Якщо виступає представник президента в суді з аргументами, ось своїми аргументами він і тисне на нас. А для чого вони, власне, прийшли до нас? Щоб упевнити нас в правильності тієї чи іншої думки чи позиції. Такий тиск, якщо можна це назвати словом тиск, я вважаю нормальним.
На думку кандидата юридичних наук Миколи Сірого, за нинішніх умов Конституційний суд не може повною мірою виконувати свої функції. Головна причина негараздів, на думку пана Сірого, заполітизований підхід до формування судової системи.
Треба перед фахівцями ставити абсолютно конкретне завдання – відділити питання конституційності від питання законності. Якщо проаналізувати рішення Конституційного суду, то в багатьох цих рішеннях дається відповідь на питання законності, тобто не їх компетенція. А якщо вони дають відповідь на питання законності, то до них продовжують і звертатися. На фаховому рівні треба дати відповідь, і цю відповідь потрібно затвердити, тому числі і обґрунтувати певні зміни до Конституції в сфері статусу Конституційного суду.
Після півторарічної перерви 4 серпня, у день затвердження Кабінету міністрів Януковича, Верховна Рада таки привела до присяги суддів Конституційного суду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Від української до міжнародних подій. Вчорашнє призначення президента Росії Владимира Путіна, про них ми розповідали вчора ж в нашій передачі, викликали зливу реакцій як в самій Росії, так і в світі. Оглядачі звертають увагу на той факт, що кадрові перестановки російський президент здійснив практично одразу після скандально гострого виступу в Мюнхені. На думку колишнього віце-прем'єра Росії Бориса Німцова, підвищення Сергія Іванова до першого віце-прем'єра уряду Фраткова – це удар по ліберальному кремлівському угрупованню, яке підтримує Медведєва. А те, що Іванов не є більше міністром оборони, на думку Німцова, свідчить про бажання Путіна відгородити його від армійських проблем і дати одночасно можливість підвищити рейтинг Іванова. На Заході вважають, що призначення Іванова – це ще одна інтрига навколо питання про те, хто змінить нинішнього президента Росії на цій посаді наступного року. Наш експерт сьогодні Володимир Крижанівський, перший після здобуття незалежності посол України в Росії 1991-94 роках. Добрий вечір, пане Крижанівський.
Добрий вечір.
Що ви думаєте з приводу останніх путінських призначень? Чи варто розглядати їх, пане Крижанівський, виключно в контексті наступника нинішнього російського президента?
Я думаю, що варто. Взагалі він хоче визнову, хоче визначити і хоче поставити якісь акценти, щоб вже розуміли, що він буде думати потім, після того, як піде. На що він, на кого він хотів би опиратися надалі.
Хоча сьогодні, пане Крижанівський, мені доводилося читати коментарі про те, що це зовсім не означає, що наступником президента Путіна буде саме Іванов, що він може витягнути з колоди людину, яку ніхто не знав, як зрештою ніхто не знав Володимира Путіна, коли його пропонував Борис Єльцин. Пане Крижанівський, а як вам те, що людина, яка торгувала меблями, стала міністром оборони?
Ну, ви розумієте, ми все-таки в кінці кінців повинні зрозуміти, що міністром оборони має бути гарний менеджер і вірна людина. А взагалі там є начальник генштабу, є перші заступники, люди, які добре знають справу. Ми ще існуємо в плену в такому радянському, коли обов'язково це має бути чітко фахівець цієї галузі. Має бути гарний менеджер і віддана людина.
Пане Крижанівський, чи бачите ви якийсь зв'язок між останнім невельми лояльним виступом Путіна у Мюнхені і цими вчорашніми призначеннями?
Ну так, до певної міри вони, розумієте, все-таки дорога нафта за останні п'ять років дає можливість Росії почувати себе краще, ліпше, ніж раніше. І взагалі вони хочуть увесь голос говорити тепер світом і показати, що вони є велика держава.
Скажіть, будь ласка, пане Крижанівський, всі ці перипетії в Росії якось вплинуть на російсько-українські взаємини, чи впливатимуть? Я думаю, що це не останнє призначення Путіна.
Розумієте, надзвичайно тяжко чекати, що буде, що може бути ще гірше, розумієте? Тобто я думаю, що вже гірше тяжко чекати, що буде щось гірше, ніж є зараз. І мене надзвичайно потішило вчора, я був на радіоефірі, і коли питали, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, покращились чи погіршили стосунки з приходом нового уряду, 70 чоловік на каналі «Ера», який орієнтований, господарем його, якого є один з відомих членів опозиції Деркач, там 70 чоловік сказали, що покращились, а 313 сказало, ні, зовсім не покращились. Тобто українська громадськість, українці розуміють, що хто б не прийшов тут, особливо нічого змін не треба чекати.
Пане Крижанівський, очевидно, останнє запитання таке. Чи ви особисто припускаєте десь, що все ж таки президентом, наступним президентом Росії залишиться Володимир Путін?
Я думаю, що він робить все для того, щоб бути поза цим, поза процесом, але суттєво впливати. Я думаю, що він не зробить цього.
І покине все-таки так, як він це так, обіцяє вже останніми роками.
Так, але буде якийсь дуже такий сильний структурі.
Вплив його буде все ж таки серйозним?
Я думаю, що так.
Вплив залишиться. Дуже дякую вам, пане Крижанівський, і нагадаю нашим слухачам, що сьогоднішнім експертом «Свободи сьогодні» був перший після здобуття незалежності посол України в Росії в 1991-94 роках. А ми продовжуємо «Свободу сьогодні», і це ще не все на російську тему. Більшість росіян не вважають себе європейцями, і майже половина бачить загрозу у Європейському Союзі. Такі дані опитування, яке провів у Росії Левада-центр на замовлення центру ЄС Росія, вже охрестили залізною завісою у головах. Чим же викликані такі настрої і куди прямує російське суспільство? Подробиці з'ясовувала колега Мар'яна Драч.
На запитання, чи ви вважаєте себе європейцями, 71% росіян відповів, що ні. Більшість переконана, що Росія – євразійська держава, яка йде своїм власним особливим шляхом. А ось, що про це говорять перехожі Москви, яких розпитувало Радіо Свобода.
Це азіатська країна. Курні всі азіатські. Живемо по-азіатськи, ведемо себе по-азіатськи, власть по-азіатськи устроєна. Ну, що, как бы.
Все-таки ми ближче к славянській культурі, к європейській, ніж к азіатській. Во-первых, вероятно, релігія похожа, взгляди на какие-то вещи.
Думаю, що ні. Ну, що у нас другой менталітет, древніх людей ще, так сказати, остався. Київській Русі ми ближче.
Я думаю, що у росіян є своя судьба, і для них європейські цінності – це несколько таке завуалюване поняття. Тому необхідно росіянам себе позиціонувати не європейцями, а іменно росіянам, як особа нація, особий народ.
Такі настрої, зокрема, можна пояснити розчаруванням у тому, що Росія може піти європейським шляхом розвитку, каже Радіо Свобода директор аналітичного Левада-центру Лев Гудков.
Була некоторі ейфорії, тому що Росія стане...
Була певна ейфорія, що Росія стане нормальною демократичною державою, як інші країни в Європі. А зі зростанням розчарування в цьому, демократи чи реформатори починають сприйматися як агенти впливу Заходу, починають сприйматися як джерело загрози.
Майже половина росіян бачить у Європейському Союзі загрозу для Росії. На думку росіян, європейці розглядають Росію передовсім як джерело сировини та кадрів, пояснює Лев Гудков.
Це пов'язане загалом із внутрішніми процесами російського самоусвідомлення. Відновлюються старі радянські уявлення про вороже оточення Росії. Так званий комплекс фортеці в облозі. Це щодо зовнішнього оточення. А всередині суттєво зростає ксенофобія.
А зараз багато людей не відчуває своєї ваги. 94% росіян зізнаються, що не мають впливу на те, що діється у державі. Яка ж зараз головна тенденція у російському суспільстві?
Я б назвав посилення авторитаризму, посилення корупції, почуття беззахисності громадян перед свавіллям влади і дедалі більше відчуження від сфери політики.
Сказав Радіо Свобода директор російського Левада-центру Лев Гудков. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З 6 до 7 ранку. З понеділка до п'ятниці.
В українській столиці рівно 19:15 і далі у нашій передачі. Ваш голос, про що свідчить постійне з'ясовування взаємин між гілками влади у судах?
Президент, он как экономист, очень хороший человек. Янукович тоже хороший человек. Если они вместе будут дружить, будет у нас хорошо.
Грузії збираються запропонувати вступ до НАТО. 86% населення погоджується з цим.
I would like to see us coming closer to honoring the ambitions of Ukraine and Jordan.
У Ріо-де-Жанейро розпочинається грандіозне свято – карнавал.
Ріо-де-Жанейро – місто створене для карнавалу. Карнавал – це свято плотських утіх до початку Великого посту.
Про все це одразу після короткого оголошення.
Він співає патріотичні пісні, але шкодує, що обставини суспільного життя змушують до політичних акцій. Він вважає, що культура українського народу набагато вища за культуру тих, хто перебуває на чільних державних посадах. А серед мешканців маленьких містечок і сіл знаходить більше глибоких і патріотичних людей, ніж у великих містах. Слухайте розмову з лідером рок-гурту «Мандри» Фомою у програмі «Перед мікрофоном свободи» з Кирилом Булкіним сьогодні о 19:30.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні» і зараз рубрика «Ваш голос на свободі». Про що свідчить постійне з'ясовування відносин між гілками влади у судах? Про це ми просили вас, шановні наші читачі інтернету і наші слухачі, відповісти на це запитання. І ось 87% відвідувачів нашого сайту кажуть, що це свідчить про владну кризу в Україні. І лише 13% про перетворення України на правову державу. А ось що думають з цього ж приводу пересічні мешканці Дніпропетровська.
Я вважаю, що в общем ця ситуація ненормальна. Вони між собою, хто головніє, тот свої аргументи, тот свої. Це йде вредно для України.
Это все сложно. Президент, он как экономист, очень хороший человек. Янукович тоже хороший, очень интересный, представительный. Если они вместе будут дружить, будет у нас хорошо.
Тут тянет туда, то туда, то туда. Как я думаю? Если надо, как кулак вместе. Вот тогда будет что-нибудь. А так что?
Ваш голос на свободе. 490-2904.
Запитання на понеділок, чи варто Україні брати участь у видобутку газу в Росії? Варіанти відповіді – так, на вигідних умовах. І ні, краще вкладати кошти у газовидобуток в Україні. Дзвоніть і голосуйте на сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І зараз наша рубрика про події в українських регіонах. Сьогодні цю подію об'єднує те, що її відзначають в усіх українських регіонах. У народі кажуть, не все коту масниці. І от маєш, діждався таки п'ятого дня масляної. Щоправда, зазвичай нині найбільша увага не котам, а жінкам. Про особливі тещині вечірки у п'ятницю і масляну в різних куточках України дізнавалась кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
У цей день зять мав частувати тещу, а потім ще й селом на санчатах возити. Водночас чоловіки могли взяти реванш. Коли теща у печінках сиділа, то маршрут для подорожі полягав через круті пагорби. Коли ж на вдачу жінка була лагідна, дорога була рівна, як струна. Надія Зяблюк, співробітник музею народної архітектури та побуту пирогів, каже, що такі тещині вечірки – це російський обряд. В Україні ж в цей день ховали колодія.
Це персонаж української масниці. Це була колода, її пеленали, цю колодку. Це називали колодієм. В понеділок він народжується, вівторок роблять йому хрестини, в середу похрестини, в четвер він гуляє масницю, в п'ятницю він помирає, в суботу або в п'ятницю тут же його ховають, оплакують і так далі.
Та найбільш гучно відзначали останній день свята. Неділю, яку в народі назвали прощальною. Цієї днини ніби прощалася з усіма масляними і смачними стравами, адже на носі – піст. Водночас поживали і харч духовний, причому у різних регіонах – по-різному. На Полтавщині, приміром, У неділю сусіди і родичі ходили від господи до господи і просили вибачення. Вважали, що саме у цей день настане страшний суд, тому і слід забути усі образи. Особливо богомільні люди взагалі не виходили на вулицю, не вживали горілки, а пригадували усі свої гріхи. На Слобідській Україні у цей день чоловіки не лягали спати з дружинами, мовляв, щоб вовк поросят не з'їв. А на Бойківщині після пишних проводів масниць у неділю ввечері ретельно вимивали посуд від масного, щоб і крихти скоромного у господі не було. Святкування масляною було різним і по обидва боки Дніпра. Тетяна Сосновська, директор літературно-меморіального музею квартири Павла Тичини, говорить, що на Лівобережжі багато традицій були спільними з російськими. Ті самі млинці, наприклад. Для Правобережжя першою стравою є вареники з сиром, а в деяких регіонах перевагу надають навіть м'ясу. Тетяна Сосновська.
Цей останній тиждень перед постом на Західній Україні, власне, доїдають всю ту жирну, непісну їжу, яка залишилася після Різдва, коли закололи свинку, кабанчика, коли готували ковбаси, шинки, оце от.
До Великого посту є ще два повних дні, щоб досхочу наїстися вареників та млинців, потанцювати та наспіватися пісень. Використайте цей час сповна. Леся Бакалець для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» перед мікрофоном Зиновій Фріс і в нашій передачі «Європейські події». Грузії збираються цілком серйозно запропонувати вступити до НАТО. І такий крок підтримують не лише в керівництві Північно-Атлантичного Союзу чи його найбільшого члена Сполучених Штатів Америки та в офіційному Тбілісі, а й в грузинському суспільстві. До України ставлення на Заході схоже. Бракує лише готовності Києва і самих українців. Подробиці знає Сергій Драчук.
Абсолютна більшість мешканців Грузії підтримує вступ своєї країни до НАТО. Такі результати останнього соціологічного дослідження в цій країні. На це згодні 83% опитаних. Вони сподіваються, що приєднання до Північно-Атлантичного Союзу забезпечить територіальну цілісність і безпеку та економічний розвиток Грузії. Про якнайшвидше долучення Тбілісі до НАТО серйозно говорять і в Північно-Атлантичному Союзі. Генеральний секретар НАТО Ябде Гобсхефер на Мюнхенській конференції з політики безпеки минулого тижня прямо згадав про три держави.
У 2009 році я б хотів бачити в НАТО більше країн. Я б хотів бачити НАТО з більш як 26 членами. Я б хотів бачити Сербію, яка впевнено йде шляхом до НАТО. І я хотів би, щоб ми наблизилися до втілення прагнень України і Грузії.
І в Конгресі США на розгляд обох палат готуються законопроекти, які мають визнати Грузію, а також Україну, а ще низку балканських держав, отримувачами допомоги для набуття членства в НАТО. Власне, Сенат минулого року вже ухвалював резолюцію про такий закон, але тепер із процедурних причин мусить розглядати його знову. А в тогорічному варіанті Україна стояла дещо окремо. За тим документом їй слід було надати допомогу, цитую, «якщо Україна вирішить, що бажає взяти на себе відповідальність за членство». Кінець цитати. Якраз цієї рішучості Україні й бракує. Її нинішній уряд відмовляється від плану дій щодо членства, а громадяни за опитуваннями досі переважно проти вступу до НАТО. Аналітики зазначають, що причина такої реакції в суспільстві в тому, що люди далі дотримуються старих радянських стереотипів, бо просто не обізнані з тим, що таке насправді Північно-Атлантичний Союз і які вигоди несе вступ до нього. А в Грузії 86% опитаних у вже згаданому дослідженні заявили, що самі хочуть більше знати про переваги вступу і про обов'язки, які тягне за собою приєднання до НАТО. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У «Свободі» сьогодні ще дві теми – бізнес і культура. Поліпшити ситуацію в українській економіці має податковий кодекс, до розробки якого наразі приступив Кабінет міністрів. Як зазначив перший віце-прем'єр-міністр Микола Азаров, кодекс, зокрема, передбачатиме податкові канікули для бізнесу на найближчі 10 років. Дослідження Радіо Свобода.
На сьогодні в українській галузі оподаткування діють понад 2500 нормативно-правових актів, які доволі часто суперечать один одному. У кодексі урядовці намагатимуться максимально спростити для підприємців правила оподаткування та процес сплати податків. Передбачається також введення 10-річних податкових канікул для бізнесу, хоча наразі невідомо, чи стосуватимуться вони всього бізнесу, скільки податків діятиме та якими будуть ставки пільгового оподаткування. На думку податківців, такі кроки сприятимуть легалізації тіньових доходів і в цілому дадуть імпульс для розвитку економіки. Державний радник податкової служби Віктор Косарчук, зокрема, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Прийняття податкового кодексу значно поліпшить і зменшить податкове навантаження, наблизить податковий і бухгалтерський облік, що дуже важливо для бухгалтерів, для підприємців. Зрештою, це європейська процедура нормальна, уніфікація податкового законодавства.
Натомість президент Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес налаштований не так оптимістично. За його словами, кардинальних змін в оподаткуванні очікувати не варто. Що ж до прогнозованого зближення податкового і бухгалтерського обліків, то, на думку Зиновія Бермеса, це запізнілий крок. Підприємці з полегшенням зітхнули б, якби мали один універсальний облік. Найприкріше, за словами Зиновія Бермеса, що в Україні спостерігається інертність довкола податкових змін. Нові покоління податківців не готові кардинально змінювати систему оподаткування.
Чи є у нас, можливо, якісь інші думки? Чи є в нас урядовці, які мають нове бачення щодо податкової політики? І тут я мушу всіх засмутити. У нас я не чув урядовців, які мають інше бачення.
У Державній податковій адміністрації поінформували, що проект податкового кодексу буде готовий до травня. Далі на нього чекає обговорення у Верховній Раді.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У бразильському місті Ріо-де-Жанейро у вихідні розпочинається одне з найбільших святкувань у світі. Йдеться про знаменитий карнавал – свято гріха, що передує великому постові, який закінчується Великоднем. Масові гуляння з барвистими процесіями шкіл самби триватимуть до півдня наступної середи. З Ріо-де-Жанейро розповідає кореспондент «Свободи» Олекса Семенченко.
Ріо-де-Жанейро – місто створене для карнавалу. Хоча ця подія зродилася ще в стародавньому Римі, про що свідчить і назва події, яка з латини перекладається як «прощаває м'ясо», в Європі шарм від цього заходу завжди дещо відбирала холодна погода. Карнавал – це свято плотських утіх до початку Великого посту. Тобто ідея у тому, аби на тиждень зануритися в обжерство, пиятику, гуляння, танці та розпусту, аби відтак до Великодня бути зразковим християнином. Але в Європі цей захід припадає на зиму. Ну яка, скажіть, будь ласка, розпуста у нульову температуру? Тож португальські колонізатори учинили геніально, коли перенесли карнавальну традицію до своєї найбагатшої колонії – Бразилії, де у відповідний час панує літо. Тут карнавал змішався з танцями, музикою і традиціями африканських рабів, природньою красою бразильських ландшафтів та людей, надзвичайною музикою. Усе це створило неповторне явище – одну з найколоритніших і найбажаніших фієст, що їх у нашу добу має людство. Це звучав головний мотив торішнього переможця карнавалу у Ріо – школи самби «Віла Ізабел». Ця школа перемогла завдяки головній ідеї її вистави, що полягала у потребі єдності усіх народів Південної Америки, а також завдяки значній фінансовій підтримці. Головним спонсором школи нетипово виступив керівник іншої держави – президент Венесуели і близький союзник президента Бразилії Лули, прихильник лівих поглядів Уго Чавес. Карнавал у Ріо починається з традиційної церемонії. Мер другого завбільшки міста Бразилії з його 10-мільйонним населенням передав ключі від нього королю карнавалу Момо. Відтак король, він таки в миру архітектор Алекс Олівейра, виступив з короткою промовою, промотуючи безпечний секс. Цей меседж дійсно важливий для 100-мільйонної країни, в якій СНІД стає дедалі більшою проблемою.
Свободу сьогодні вів Зиновій Фріс. За менше ніж хвилину розпочинається вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Зустрінемося, хай щастить!
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua